Tämän podcastin nimi on Juosten kahville. Täällä minä keskustelen kahvikuppini kanssa juoksemisesta, hölkkäämisestä ja lenkkeilystä ja siihen minun mielestäni liittyvistä asioista ja ilmiöistä. Minun nimeni on Timo Väistö. Tervetuloa mukaan.
Hei, tervetuloa mukaan Juosten kahville. Taas ollaan saamassa pikkuhiljaa tuotantokautta käyntiin ja tänään meillä on ihan mahtava mahdollisuus kuulla ravitsemusterapeutti Niina Taimistoa. Tervetuloa Niina mukaan.
Kiitos, kiitos.
Kerro vähän, että kuka sä oot ja mitä sä teet, ja kerrotaan nyt sen verran, että on Niinan kanssa käynyt juoksemassa, tosin lähdit sitten siitä ja mä tulin sitten vähän myöhemmin maaliin, mutta joka tapauksessa.
No joo, jos mä nyt vaikka sitten aloitan siitä niin kuin ammattipositiosta, eli tosiaan on niin kuin koulutukseltani laillistettu ravitsemusterapeutti, tai siis terveystieteiden maisteri ja pääaineen alun ravitsemustiede, ja sitä kautta sitten saanut tämän laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden, ja työskentelen pääasiassa tuolla erikoissairaanhoidon puolella, ja siellä tietysti se oma työnkuva on aika semmoinen laajakin, että aikuispotilaita nyt pääasiassa on, mutta ihan niin kuin laidasta laitaan. Ja sitten mulla on ehkä tämmöinen niin kuin juoksutausta täällä on aika vahvaa, että mä oon ihan 10-vuotiaasta asti suunnilleen, tai silloin mä aloitin suunnistamaan ja suunnistin esimerkiksi parikymppiseksi asti, ja sen jälkeen sitten ehkä enemmänkin voisi määritellä itseni juoksijaksi, ja polkujuoksujuttuja on tehnyt, ja ehkä sitten tavallaan tämän niin kuin ammatin ja sitten toisaalta tämän harrastuneisuuden niin kuin myötä sitten tietysti nämä urheiluravitsemus, liikuntaravitsemusasiat on ollut tässä jotenkin niin kuin ehkä enemmän harrastuksen omasena mukana.
Hei, me joskus puhuttiin tuosta ravitsemusterapeutti nimestä, niin sä oot siis opiskellut sitä yliopistossa, mutta sitten sä sanoit, että kannattaa olla tarkkana, koska toi titteli ei kauheasti muutu, ja sitten siitä tulee tämmöinen arkikielinen, jolloin siihen ei ole tämmöistä lisenssiä, eikö joo?
No joo, siis se, että niin kun ravitsemusterapeutti on Valviran laillistama ammattihenkilö samaan tavalla kuin vaikka lääkäri tai fysioterapeutti, mutta sitten vaikka niin kuin ravintoneuvoja, ravintoterapeutti, joksi meitäkin joskus kutsutaan, niin ne ei taas ole suojattuja nimikkeitä, eli niitä periaatteessa pystyisi kuka tahansa käyttämään ilman, että hänellä on mitään semmoista niin kuin tavallaan koulutusta, tai voi olla joku koulutus siellä pohjalla, mutta ei se ole niin kuin sillä tavalla säädelty samalla tavalla kuin tämä meidän koulutus, joka on tosiaan 5-vuotinen ylempi korkeakoulututkinto.
Ja mitä hei tuon sun koulutuksen myötä, niin sä työssäsi ohjaat noita potilaitasi miten? Tai kerro lyhyesti, niin kuin, ei varmaan yhtä oikeaa tapaa, mitä teet, tai yhtä tapaa, millä teet, mutta suurin piirtein kerro joku sellainen esimerkki siitä, että miksi joku hakeutuisi sinun luoksesi.
No joo, niin jos mä pikkusen lähden vielä kauempaa, että jos lähtee niin kuin miettimään sitä ravitsemusterapeutin työkuvaa, niin sehän voi olla tosi, tosi monenlainen. Ja sitten jos mä mietin, että mulla on mun lounasseurue siellä töissä, meitä on siinä, periaatteessa ollaan samaa ammattikuntaa, mutta sitten siinä on silleen, että yksi on se, joka tekee pääasiassa tai ohjaa tapaa niitä potilaita, jotta lähetteet tulee niin kuin psykiatriselta poliklinikalta, ja toisilla on paljon allergisia lapsia, että se painottuu niihin lapsiin ja lapsiperheisiin, ja toisilla on sitten lapsipotilaita muiden, vaikka niin kuin vastasairastuneita niin kuin diabeetikkolapsia, tai sitten siellä on yksi syöpäpuolella, että on paljon syöpäpotilaita, että tavallaan se, että vaikka se meidän ammattinimike on täsmälleen sama, ja me ollaan samassa paikassa töissäkin, niin se meidän työkuva voi olla tosi erilainen. Ja se, että mitä mulla itsellä sitten niin kuin tämä niin kuin potilaskirjo siellä on, niin voisi sanoa, että mä teen siis työtä, että mä teen sekä semmoista niin kuin poliklinikkatyötä, eli mä ihmiset, potilaat, tulevat minun luokse, yleensä lääkäriin, joskus sairaanhoitajan ohjaamina, Ja sitten siitä toinen tapa on sit se, että mulle soitetaan osastolta, että hei, täällä on siis tämmöinen, me tarvittaisiin sun apua tässä. Ja ne osastopotilaissa, niin ehkä se semmoinen iso linja on se, että he on, niin kun, he on sairaita, totta kai, kun he on erikoissairaanhoidon vuodeosastolla. Ja heillä ehkä niin kun enemmän se ongelma on se, että miten me saataisiin ne ihmiset ravittua, että ne toipuisi. Ja siellä sitten tietysti se voi olla ihan sitä, että mietitään, että no miten he niin kuin suun kautta saataisiin heidät paremmin syömään, tarviiko jotain ruoan rakennetta muuttaa, tilataanko tehostettua ruokavaliota, tarjotaanko ylimääräisiä välipaloja tai jotain tämmöisiä niin kuin kliinisiä täydennyssovintovalmisteita. Tai sitten se voi tietysti olla myös sitä, että potilas on siellä niin kuin keuhkovalvonnassa ja sitten hänellä on akuutti selkäydinvamma. Hän on teholta sinne siirtynyt, hän nielu ei toimi, niin silloin hän ei syö suun kautta. Ja sit se on niinku sitä, että sit mietitään, että mitä sinne nenämahaletkuun sitten laitettaisiin. Se on niinku se mun homma miettiä sitä asiaa. Ja silloinhan mä en välttämättä sen potilaan kanssa edes kommunikoi, vaan mä enemmän kommunikoin niinku lääkäreiden ja hoitajien kanssa sitten siinä tilanteessa. Mutta sitten jos mietitään sitä semmoista niinku ehkä niin kuin mikä meidän työkuvaksi tyypillisesti ajatellaan, niin sit on sitä poliklinikkatyötä ja sinne tullaan sit erinäisistä syistä tosiaan. Ja kyllä mä sanoisin, että niin kuin aika iso osa siitä poliklinikkatyöstä on sitä semmoista niin kuin elintapaohjausta, eli siellä on hyvin usein sit se paino-ongelma tai sitten siihen ehkä liittyen voi olla sitten korkeita kolesteroleita, korkeita verenpainetta ja diabeettista kakkostyyppiä sitten, niin sitä työtä toki myös sitten teen.
Miten mistä lähdetään rakentamaan tuommoista elintapaohjausta lyhykäisyydessään? Eli jos joku ihminen haluaa, se varmaan vaatii sen, että se ihminen haluaa muuttaa elintapoja, vai voiko sä määrätä ja sen jälkeen se ihminen yleensä sitten keksii, että näin tämä pitää tehdä?
No valitettavasti en mä sitä niinku pysty määrämään. Mä voin ehkä niinku yrittää sille löytää ja auttaa ihmistä hakemaan niitä asioita, että miten mä voisin tästä hyötyä ja ehkä sitä kautta sitten löytää sitä motivaatiota lähteä tekemään, mutta en mä toki ketään voi pakottaa. Ja meillä on tietynlaisia lähetekriteereitä, niin usein niissä on jotenkin vähän silleen, että jos potilas itse haluaa, että ei mun vastaanotolle oikeastaan kannata lähettää ihmistä välttämättä, joka on silleen, että häntä ei yhtään kiinnosta, hän ei mitään meinaa tehdä, niin ei se nyt ole sitten välttämättä kauhean hedelmällistä lähteä siitä. Mutta se, että mitä siellä nyt käytännössä sitten tapahtuu, niin no ensimmäisellä käynnillä varsinkin, niin me käydään yleensä tosi laaja-alaisesti vähän sitä, että no hei, että nyt ollaan tässä tilanteessa vähän, että no ja pyydän aina yleensä kertomaan vähän itse siitä, että no mites nyt vaikka, että ihan kaikki tämmöiset perusjuttu, että minkälaista työtä sä teet, minkälainen työaika sulla on, onko sulla kovaa stressiä, mitenkä sä nukut, mitenkä sä liikut, minkälainen sun perhe on ja miten sun ruokatalous on ylipäätään hoidettu esimerkiksi siellä, että onko se vaimo, joka valmistaa ruuat vai joku muu. Ja sitten, sitten ihan kaikkia tällaisia, että onko siellä jotain semmoista muita stressitekijöitä taustalla. Ja sitten usein käydään vähän sitäkin läpi, että minkälainen se sun painohistoria niin kuin pidemmällä aikavälillä on, että jos on painosta kyse, ja mitä sä oot yrittänyt tehdä aikaisemmin, ja mitenkä se on toiminut, ja sitten lähdetään miettimään sitä, että no hei, että vähän niin kuin määrittelemään sitä, että mitä sä tältä ohjaukselta toivot, ja mitkä ne sun omat tavoitteet on, ja sitten lähdetään miettimään, että no mites näihin tavoitteisiin sitten voitaisiin mahdollisesti päästä. Että tämmöinen se yleensä niin kuin se prosessi karkeasti sanottuna on.
Eli yhtä hyvin niin kuin tavallaan se ihmisen elintapa niin kuin muutos voi ollakin siis jossain muualla kuin ihan siinä ruuassa, vai onko se yleensä aina, jos sun luokse tullaan, niin se on niin kuin sit se ruoka?
No en mä jotenkin ajattele, että kyllä se voi olla ilman muuta jotain muutakin, ja sitten se, että kun se ruoka ja syöminen, se ei ole mikään semmoinen niin erillinen juttu siinä elämässä, vaan siellä niin kuin tosi monet muut asiat vaikuttaa siihen, että miten sä syöt. ja tosiaan sitä, että ehkä niin kuin pyritään myös sitä ehkä jollain tavalla niin kuin miettimään sitä suhtautumista ja ajatustapaa siihen ruokaan myös niiden, niin kuin, toki siellä sit voi olla niitä konkreettisia asioita, joita sitten silleen, no ei, että tähän me nyt yritetään vaikka lisätä jotain, että et aika usein esimerkiksi sen kasvisten käyttö on sellainen, joka on niin kuin lähes niin kuin järjestäen jokaisella vähän silleen, että no miten tänne vaikka sit sitä puolta saataisiin lisää.
Hei, mun on pakko käyttää tämä hyödyksiä kysyä, että sä sanoit, että kasviksia niin kuin lähes poikkeuksetta voisi lisätä, mutta onko sitten jotain muuta sellaista, mitä niin kuin oot huomannut, että mikä nykypäivän ihmisillä on, eli kiire, stressi, niin onko jotain muita tämmöisiä yksinkertaisia niin kuin vinkkejä, mitä sä antaisit ihan jokaiselle, kun lähdetään miettimään hyvinvointia?
No joo, kasvisten lisäksi ehkä toinen asia, mitä aina mietitään, niin on se, niin kuin se syömisen rytmiikka, että miten sä niin kuin syöt, koska kuitenkin se semmoinen, niin kuin, että jokaisella tietysti voi olla vähän omanlaisensa rytmi, että ei sitä tarvitse niin kuin kaikkien mitenkään samaan muottiin yrittääkään saada, mutta että kyllä se niin kuin sen huomaa helposti siellä silleen, että tietysti se, kun sä syöt, ravitset sitä kehoa suht säännöllisesti, niin kyllähän se niin kuin kokonaisvaltaisesti vaikuttaa siihen sun jaksamiseen. Ja semmoinen aika tyypillinen, ehkä mitä kanssa lähdetään miettimään ja mahdollisesti korjaamaan tämmöisillä niin kuin, ihmisillä, joilla on painopulma, on se, että siellä itse asiassa saattaa olla, että siellä niin kuin aamulla päivällä syödään aika vähän, jätetään lounasta väliin ja sitten siellä tulee luonnollisesti siellä tulee sitä niin tosi voimakkaita nälän tunteita siellä illalla, ja silloinhan se syömisen niin kuin ruoan määrän hallinta ja valintojen järkevyys tai järkevien valintojen tekeminen on aika vaikeaa, jos sun niin kuin sulla on fyysisesti tosi niin oikeasti nälkä, ja siihen sitten ehkä just se työpäivän aikana kertynyt väsymys päälle, niin ei se nyt niinku kellekään ole helppoa siinä kohtaa tehdä mitään kauhean hyviä valintoja.
Joo, sitten selkeästi varmaan se, että tämmöinen niinku tavallinen tallaaja on jo huomannut sen, että jos menee kauppaan nälkäisenä, niin ne valinnathan on tosiaan niinku ihan naurettavia välillä. Sitä oikein niinku häpeilee sitä omaa ruokakoria, minkä saa rakennettua nälkäisenä, kun vertaa siihen, että tekee sen sitten niinku suunnitelmallisesti kotona ja toteuttaa sitten sen siellä. Ootko samaa mieltä vai?
No ehdottomasti kyllä tästä kanssa monesti keskustellaan ja moni tavallaan sen niin kuin kans just huomaa ja tuo esille, että hän on huomannut niin kuin itsekin sen ja sitten todetaan, että no joo, että se voi olla. Ja sitten jos on hyvin niin kuin sellaista havaitsee esimerkiksi itsestään hyvin semmoista, niin kuin, että se kauppakäyttäytyminen on aina semmoista tosi impulsiivista ja helposti lähtee kaikkiin tämmöisiin paljoistarjouksiin mukaan, mitä siellä on. Sitten voi just miettiä, että no onko se sitten se parempi ratkaisu se, että vähennetään esimerkiksi niitä kaupassa käyntejä, että ei tule niitä ärsykkeitä niin usein. Ja ehkä voi hyödyntää sitten jotain niin kuin kauppapalveluakin, jos se ruokakaupassa käyminen nyt ei muutenkaan ole ihan niin kaikista mieluisinta hommaa.
Ja mites hei sitten sun omassa arjessa ja tekemisessä, niin onko käynyt kuinka usein niin, että tavallaan tieto lisää tuskaa ehkä jatkokysymyksenä se, että ne ketkä tietää, mitä sä teet työksesi, niin tuleeko sulle sellaista, että joku joutuu, sulle niin kuin selitetään, mitä ne syö?
No joo, kyllä sitä, mutta jos tartutaan tuohon ensimmäiseen kysymykseen, niin se, että tavallaan se, että vaikka ihmisillä olisi kuinka paljon tietoa, niin sehän ei välttämättä niin kuin näy käyttäytymisestä. Ja en mä todellakaan itsekään voi sanoa, että mä nyt syön jotenkin tosi täydellisesti ja eikä tarvikaan syödä. Ja kyllä tuohon niin kuin kysymykseen niin täytyy sanoa, että no ehkä nyt mä olen tullut jotenkin vähän rohkeammaksi sen suhteen, mutta jossain vaiheessa mulla oli ehkä vielä vähän vahvemmin se, että mä en jotenkin halunnut tuoda sitä mun omaa ammattia esille. Että jotenkin meidän ammattikuntaan liittyy aika paljon semmoisia niin kuin ennakkoluuloja, ennakkokäsityksiä, että me nyt tullaan ja katsellaan toisten ruokalautasia, että mitä ne syö. Et suoraan sanoen, että jos mulla ei ole mitään niin kuin asiakassuhdetta sinuun, Timo, niin ei mua yhtään niin kuin silleen kiinnostaa, että mitä lautasella on, jos me ollaan niin kuin yhdessä siinä ruoasta nauttimassa. Ja kyllähän niin kuin ylipäätään monet just sille, että semmoisia niin kuin huonompia valintoja aina selittelee, että no en minä nyt yleensä tämmöistä syö. Ja näin poispäin, se niin kuin on jotenkin koetaan sitten semmoiseksi asiaksi, että sitä täytyy jotenkin selittää. Ja kyllähän mä muistan siis joskus silloin, kun minä olen puolisoni kanssa alkanut seurustelemaan, niin puolison iäkäs mummo kysyi, että antaako se sinun koskaan syödä karkkia puolisolta, niin että joo, onhan saanut syödä karkkia. Meillä kaikki saa syödä karkkia.
Joo, ja ehkä tosiaan se, että en ole muuten tajunnut katsoa sitä, että mä teen silloin tällöin noita ihan upeita ruokapäivityksiä. Nehän on siis just tämmöisiä lautasmallikohdillaan tyyppisiä, ja mä siis olen nykyään niin aika hyvä tekemään sinappihymiöitä ruokani päälle. Niin en ole nyt tajunnut katsoa, että ootko sä katsonut nämä videot ja ootko tykännyt niistä, mutta mikäli et, niin palataan sitten asiaan muuten vaan. Mutta hei, palataan hetkeksi aikaa suhun juoksijana, ja sitten me taidetaan olla suht koht samanlaisessa elämäntilanteessa, eli sulla oli täällä tämmöinen hauska ruuhkavuosijuoksija tapaa toisen, niin minkälaisia asioita te teette kotona? Ihan sellaisia, mistä me muutkin voitaisiin ottaa mallia, ja sanoit jo, tai annoit tämmöisen vastuunvapautuksen siitä, että mä saan tosiaan syödä mitä haluan, mutta se ei välttämättä siltikään ehkä aina fiksua, eikö jo?
No joo, se on, no jos mietitään niin sun kysymystä, että no mitä me nyt tehdään, en mä tiedä, onko se nyt se oma niin kuin malli nyt tavallaan, mitä kaikkien tarvitsisi tehdä, mutta et jotenkin kyllä mä ehkä pyrin siihen, että ainakin toisinaan just, että et vähän miettii niitä ruokia, että mitä me niin kuin viikon aikana tehdään, että kyllä mä teen jonkin verran, että mä katselen, että mä oon hirveän huono keksimään itsekään mitään silleen, että mitäs nyt syötäisiin, että jos mä menen ilman listaa kauppaan, niin sitten mä ostan sieltä aina ne niin kuin samat asiat, että sen takia mä teen sitä, että mä käytän noita erilaisia tämmöisiä reseptipalveluita, mitä nyt on Yhteishyvää ja K-ryhmä, ja sitten yksi mun suosikki on tämä sydänmerkki.fi, siellä on hyviä reseptejä, niin niitä hyödykseni ja katselen sitten sieltä, että mitäs voitaisiin tehdä ensi viikolla, ja sitten kirjoitan kauppalistaa, jonkin verran itsekin käytän, varsinkin jos ollaan viikonloppuna reissussa, niin mä aika usein niin sit alkuviikkoon tilaan ne ruuat sitten sieltä kauppapalvelun kautta, niin ei me sitten siihenkään kaupassa käymisenkään sitä aikaa. Ja jotenkin mä ajattelen, että se, että vähän suunnittelee niitä viikon ruokia, niin se sitten tavallaan auttaa siinä arjessa, kun sen on kerran tehnyt, niin ei tarvitse sit niinku aina miettiä sitä hommaa uudestaan. Ja tosiaan niin kuin sanoin, että se monipuolistaa sitä vähän ehkä sitä valikoimaa, että mitä syödään. Tulee ostettua ehkä vähän semmoisia niinku, kasviksiakin, mitä ei tulisi ehkä muuten ostettua. Ja sitten just, että kun käyttää erilaisia, ja sitten esimerkiksi itsekin nämä erilaiset niinku nyhtö, kaura- ja härkistuotteet ja tämmöiset, niin erityisesti niiden kohdalla on mielestäni ihan hyvä, että mulla on joku resepti, kun mä käyn jotenkin vieläkään osaa niistä silleen extemporea tehdä niin hyviä ruokia, niin niitäkin sitten tulee hyödynnettyä, kun tietää, mitä niistä tekee.
Joo, toi on varmaan ihan totta, ja tavallaan niin kuin huojentavaa kuulla, että myös muiden ongelma on se, että jos menee tavallaan ilman sitä suunnitelmaa sen kauppaan, niin aika pitkälti ne on niin kuin samantyyppisiä tuotteita. Mä itse lesoilen aina sillä, että mä yritän löytää niitä -30 lapputuotteita, joka sitten oikeasti niin kuin laajentaa, ei pelkästään se, että säästän hitusen rahaa, mutta se saa mut myös kokeilemaan aina välillä ne. Sä mainitsit noin nyhtökauratuotteet, mä oon huono tekemään niitä, mutta sitten on löytänyt tavallaan tämmöisiä niin kuin ehkä sekasyöjänä on helpompi tehdä sellaisista ainesosista ruokaa, mitä käyttäisi normaalisti lihaa, niin sitten esimerkiksi tämä vaikka seitan on ollut semmoinen, mistä itse tykkään, niin minkä tavallaan koostumus on itselleni sopiva. Ja sitten hei, sä annoit vinkin, että katsoo netistä. Itse teen aina silloin tällöin sitä, että mä käyn nykyään aina yksin kaupassa, niin mene salavihkaa siihen toisen kärryn luokse, ja sitten katsoo, että mitä siellä toisten kärryissä on, eli tätä kannattaa myös hyödyntää. Saattaa tulla ihan uudenlaisia, mitä, ja sitten yrittää etsiä sen sieltä kaupasta, niin saa samalla myös tämmöisen hauskan labyrinttitehtävän.
No mä en ehkä uskalla kato mennä katsoa niitä toisten kärryjä, kun ne katsoo, että mitä siellä se ravitsemusterapeutti kyttää.
Joo, ja sitten mä mietin, että olisi huikeaa olla välillä kaupan kassana töissä, koska sit varmaan saisi ideoita, että miten joku syö. Mm. Mutta hei, tästä päästään vähän siihen, että ilmeisesti asioista ei kuitenkaan kannata tehdä liian vaikeita, vaan asioita kannattaa hitusen suunnitella ja sitten kannattaa itselle olla kai jonkin verran myös armollinen.
No joo, siis kyllä se niin kuin, jotenkin niin kuin mä sanoin, että ehkä semmoista tietynlaista suunnitelmallisuutta siinä, että se arki rullaa, niin voi olla ihan hyvä, että siinä syömisessäkin pitää. Että sä silleen vähän niin kuin oot miettinyt etukäteen, että no missä välissä mä syön ja miten mä saan sen käytännössä järjestymään. Eli tavallaan sit se, että jos sä nyt vaikka ajattelet, että mä menisin treenaamaan nyt suoraan töistä, niin sit sun täytyy ottaa usein se välipala sinne, jos sä teet tämmöistä niin kuin normaali työaikaa, ja niin sun täytyy siinä iltapäivällä syödä sitten todennäköisesti joku välipala, että sä jaksat vaikka lähteä sinne treenaamaan, että nämä asiat niin kuin olisi sinne mietitty. Mutta että usein just se, että niin kuin, välillä tuntuu, että monilla on semmoinen niin kuin, se semmoinen niin kuin ajatus siitä hyvästä syömisestä, on se, että sulla täytyy olla yli joku paperi, missä on tarkat grammat, että kuinka paljon ja mitäkin sä syöt, ja että se olisi jotenkin semmoista kauhean niin kuin kankeeta ja niin kuin tavallaan semmoista, että siinä ei ole mitään niin kuin liikkumavaraa, että aina pitäisi olla ne makrot täsmälleen samat joka päivä, mutta et eihän se nyt niin kuin, eihän se tavallaan silleen toimi, ja sillä tavalla kyllä ajattelen, että elämästään saa aika hankalaa, jos syö semmoisen niin kuin tosi tiukan ja tarkan grammamäärin, että punnitsee kaikki ruuat, että jotenkin sitten ajattelen välillä, että sit jos ihmisellä on semmoinen ajatus, että se on sitä, niin kuin sitä oikeaa ja hyvää syömistä, niin sitten siitä tulee vähän siitä syömisestä semmoinen, että no en mä nyt tohon pysty, että se on niin jotenkin hankalaa, ja sitten niin kuin se tavallaan se, kun se pystyvyyden tunne on sille, että en pysty, niin ei se sitten niinku motivoi tekemään niitäkään ehkä asioita, semmoisia pienempiä hyviä juttuja, mitä sä voisit siellä sun ruokavaliossa tehdä, että se tukisi nyt vaikka sitä jaksamista tai se tukisi niitä sun niinku liikuntatavoitteita esimerkiksi siellä sun arjessa.
Mä oon ainakin huomannut, että oma syömiseni muuttui paremmaksi, kun tuli lapsia. Eli lasten takia joutuu pitämään tavallaan tiettyjä asioita rytmissä, ja sitten esimerkiksi vaikka makeisten määrä kuitenkin päivän aikana on tippunut. Niin, mitä sanot siitä, että mä niin kuin käytännössä syön aamupalan, sen jälkeen mä syön lounaan, ja sitten mä syön ehkä jotain välipalaa ennen kuin lähden töistä, ihan vaan sen takia, että en ole kauhean kiukkunen, kun tuun kotiin. Sitten mä syödään päivällinen kotona, ja sitten mä syön iltapalan, niin kuulostaako tämä järkevältä, vai olisiko tähän niin kuin järkevää vielä lisätä joku setti tai yksi välipala väliin? Mä oon yrittänyt sitten taas niin, että tosi usein jotenkin täytän aikaani jollakin syömisellä, ja sitten varsinkin illalla niin se kostautuu usein sillä, että sitten kun saa lapset nukkumaan, niin sitten se alkaa muuttua sellaiseksi niin kuin, vanhempien mässäilyksi koko ilta.
Joo, no ainakin tuo sun ateriarytmi nyt näin niin kuin kuulostaa aika semmoiselta, mitä nyt niin kuin ehkä semmoinen perus niin kuin nyrkkisääntö mulla usein on, kun mä yritän sitä hahmottaa, että ihmisellä on, tai suurimmalla osalla ihmisistä sopii se, että heillä on niin kuin tavallaan sillä päivässä kolme niin sanottua pääateriaa, että se on se aamupala, lounas ja päivällinen, ja sitten vähän sen niin kuin, vähän niin kuin energiatarpeenkin mukaan siellä on sitten niin kuin yhdestä kolmeen semmoista välipalatyyppistä ateriaa, että jos sun energiantarve on pieni, voi olla, että riittää yksi se iltapala siellä, sitten esimerkiksi urheilijoille semmoisille, tai paljon liikkuville, niin voi olla, että he tarvii sitten niinku sen kolme välipalaakin siellä päivän aikana, ja tavallaan niiden välipalojen funktio on se, että pyritään siihen, että se aterioiden väli ei niinku kasva liian suureksi, ja sitten toisaalta sit se, että niillä välipaloilla voidaan myös vähän säätää sitä, että tavallaan se energiataso ja on sopiva silloin, kun sä vaikka lähdet sinne lenkille, että sulle ei ole hirveä nälkä siinä kohtaa, mutta toisaalta sun maha ei ole liian täynnäkään, niin silloin ne välipalat on semmoinen hyvä apu siellä. Mutta kyllä mä usein, niin kun sanoit tuosta, että lasten myötä syöminen on niin muuttunut jotenkin vähän järkevämmäksi, ja mä ehkä omalla kohdalla kanssa huomaan niin kun myös sen samaan, että niin kun ennen lapsia mun saattoi just jäädä se toinen niin kun pääateria sieltä puuttumaan. Ja sitten se ehkä niin kun helposti, kun se niin kun, jos ei, se, ei tavallaan ei syönyt sitä kunnolla sitä ruokaa siinä joskus työpäivän iltapäivällä siinä työpäivän lopuksi tai kun tuli kotiin, niin sitten helposti se menee se iltasyöminen vähän semmoiseksi, niin että koko ajan on pikkunälkä ja sitten tulee niin kun naposteltua sitä ruokaa siinä pitkin iltaa. Et sen takia se voi olla niin kun parempikin syödä se ihan oikeasti rehellinen joku ateria. Ja toisaalta myös se, että ehkä usein niillä semmoisilla aterioilla se laatu voi just esimerkiksi niiden kasvisten suhteen olla, niin kuin, että sä syöt enemmän kasviksia, kun sä syöt sen niin kuin aterian, kuin se, että sä söisit niitä paljon voileipiä ja jogurttia ja semmoista niin kuin välipalatyyppistä syötävää sitten siinä. Ja tosiaan se, että usein niin kuin, kun mietitään tätä ruokavalioasiaa, että jos on niin kuin toistuvasti semmoinen ihan hirveän kova nälkä ja sitten on semmoinen olo, että tulee syötyä niin kuin hirveän paljon kerrallaan, niin se ehkä usein just kertoo siitä, että et ehkä siellä aikaisemmin päivällä on joku ehkä väliverähtänyt liian pitkäksi tai lounas on ollut liian kevyt, että se on ehkä semmoisten niin kuin naisten aika tyypillinen, että syödään jotain niin kuin tosi kevyttä, joku pelkkä salaatti tai tosi kevyt keitto siellä lounaaksi ja sitten ollaan illalla niin kuin tosi nälkäisiä ja sitten se niin kuin se syöminen ikään kuin siellä sitten voi olla niin kuin tarpeettoman runsastakin.
Voiko se aiheuttaa ihan jotain niin kuin sit ihan vaikka oireita? Esimerkiksi mä mietin itse, että tavallaan semmoinen niin kuin miksiköhän sanoisi niin kuin kansankielellä tämmöinen ahmimissyöminen niin, että on siis tosi kova nälkää, syö liikaa, niin tämähän aiheuttaa esimerkiksi mahakipuja, niin voiko sen jälkeen olla siis liian kevyt syöminen, niin voiko tämä aiheuttaa samantyyppistä ongelmaa, että jos syö koko ajan liian kevyesti ja liikkuu tavallaan aika paljon, niin sitten se keho ei missään vaiheessa ole niin kuin kunnossa.
No siis ilman muuta, siis ahmintahäiriön suurin syy on laihduttaminen. Että se on niin kuin, ja se, että miten ahmintahäiriötä hoidetaan, niin on se, että lopetetaan laihduttaminen ja aletaan syödä, niin kuin täsmäsyödä niin sanotusti tasaisesti, säännöllisesti, riittävästi. Että se on nimenomaan, ja useinhan, jos niin kuin puhutaan ihan tämmöistä niin kuin syömishäiriöistä, niin siinä just se, että aika usein voi olla näin, että niin kuin syömishäiriökin muuttaa muotoa tämmöisestä niin kuin anoreksiasta sitten enemmän tämmöiseksi niin kuin ahmintatyyppiseksi syömishäiriöksi, että se on aika tyypillistä.
Entä sitten niin kuin, sit tämmöinen niin kuin, ehkä mässäily sit sopii itseeni paremmin, että se ei olekaan sellaista niin kuin ahmimista, koska en niin kuin koe, niin onko se sitten, se tuskin on yhtään sen parempi?
No en mä, siis ahminta on oikeastaan semmoinen, että ahmintaan liittyy aina jonkunnäköinen semmoinen tunne, että sä et pysty hallitsemaan sitä. Että se on niinku tavallaan, että sä tunnet, että sä et vaan niinku pysty lopettamaan. Ja siihen ahmintaan liittyy tosi vahvoja tämmöisiä niinku häpeän ja syyllisyyden kokemuksia. Että se on pikkusen eri asia kuin se, että herkutellaan ja syödään joskus vähän niinku enemmän niitä herkkuja kuin ehkä niinku ajattelee, että sopivaa voisi olla, että se on kuitenkin silleen vähän eri asia, ja se on tavallaan sitten ihan normaalia joskus syödä, niin kun, vaikka nyt sitä suklaata niin paljon, että tulee vähän huono olo, että ei se tee susta vielä ahmiaa, että sitten se ahmintahäiriö on kuitenkin pikkusen eri juttu kuin se, että vedetään illalla vähän mässyä.
Joo, ja tämä varmaan on niinku yleisesti tavallaan tämmöinen kansankielinen puhe ja sitten se, että mitä vaikka sä puhut työksesi, niin näissä on varmaan just tällaisia, että osa niinku ongelmista johtuu myös siitä, että ihmiset kokee varmaan syömisen ja ruuan tosi eri tavoin. Eli toiselle semmoinen niinku normaali välipala voisi olla toiselle niinku käsitys ihan kokonaista lounaasta, vai meneekö näin?
Joo, tietysti niin kuin on niin kuin eri tavoin varmasti sitä, että on erilaisia lähtökohtia katsoa sitä syömistä ja aina niin kuin, jos vaikka ihminen sanoo, että no en syö yleensä iltaisin kuin vähän, no mikä se sun vähän on, että aina täytyy vähän tarkentaa, että se vaikka sen vähän syöminen voi eri ihmisille tarkoittaa ihan eri juttua.
Että otetaan tuo juoksu ja sitten niin kuin tavallaan tämmöisen juoksu ruokavalion tai juoksun kannalta niin kuin sun mielestä tärkeiden asioiden kertaaminen, niin miten pitäisi lähteä rakentamaan esimerkiksi nyt vaikka aika monilla tavallaan kilpakausi on nyt viimeistään taittumassa sitten tämmöisen talven peruskuntokauteen, niin minkälaisia asioita sä haluaisit nostaa siitä esiin?
No peruskaudella keskitytään perusruokaan, voisi sanoa tälleen, että ihan sitä, että perustekemistähän se on, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että huolehditaan tavallaan siitä, että se energiansaanti pysyy tasaisena. Sitten voidaan tietysti just miettiä sitä aina vähän sitä, että sitä, miten se nyt se välipala ateria siellä sit kootaan, että aika semmoinen hyvä, tosi tylsältä kuulostaa, mutta semmoinen vähän lautasmallityyppinen ajattelu niin sopii sekä niin kuin pääaterioiden että välipalojen koostamiseen, että et siellä on niin kuin joku proteiinin lähde ja sitten siellä on niin jotakin tuoretta, kasvista, hedelmää, marjaa, jotain niistä. Sitten siellä on täysjyvä viljavalmisteita tai perunaa mukana, ja sitten siellä on pehmeitä rasvaa. Et tavallaan tämän niin kuin ympärillähän se pitkälti pyörii se, että kun lähdetään miettimään sitä että miten koostan hyvän aterian tai hyvän välipalan. Ja tosiaan sitten se, että puhutaan tuollaisesta niin kuin harrastelijajuoksijasta niin kuin sinä tai minä, että nyt käydään ehkä 5 kertaa viikossa lenkillä, niin ei se tavallaan se, että ei meidän niin kuin tarvitsekaan ehkä miettiä sitä silleen minkään, että just tämmöiset niin kuin urheiluravitsemuksen tämmöiset suositukset, niin ne on ehkä silleen tarkoitettu semmoisille niin kuin ihmisille, jotka tosiaan treenaa 20 tuntia viikossa ja se niin kuin ruoan tai siis sen harjoittelun intensiteetti on vähän erilaista kuin meillä, eikä se toki heilläkään nyt niin kuin se syöminen, heillä on vaan niin kuin ehkä vähän erilainen se energian tarve kuin meillä, mutta se, että ei me niin kuin tarvi ajatella sitä syömistä liian vaikeasti siellä niin kuin tämmöisten harrastelijoiden. Ja sitten, mutta ehkä sellainen on hyvä niin kuin miettiä, että sitten, että jos on niin kuin, että sun harrastelijat, jos meillä on 1-2 kertaa viikossa vaikka se meidän niin kuin semmoinen täsmätreeni tai se päätreeni, millä me nyt haetaan ehkä sitten sitä kunnon parempaa kuntoa siellä, niin sitten ehkä samalla tavalla kuin me sitä varten yleensä valmistaudutaan siihen silleen, että me vähän levätään ja että me ollaan hyvin palautuneita, kun me lähdetään sitä treeniä tekemään, niin ehkä niissä kohdissa sitten voi niinku miettiä sitä niinku, että lähdetään siihen treeniin myös hyvästä ravitsemustilasta, eli niin, että meillä on niinku ne meidän lihasten glykogeenivarastot täynnä, koska se glykogeeni tavallaan mahdollistaa sen meidän liikkumisen kovemmalla teholla, ja sitten toisaalta myös se, että siitä edellisestä ruokailukerrasta on riittävästi aikaa, ettei tule sitten mitään niinku semmoisia ruoansulatuskanavan ongelmia, koska se aina se kova teho lisää niiden ongelmien todennäköisyyttä. Mutta sitten se, että sitten kun mietitään aina just sitä, että no et miten se sitten, että kuinka pian pitää syödä niin vaikka sen treenin jälkeen, tai tämmöisiä asioita monesti niinku kysellään, että no kuinka paljon hiilareita ja kuinka paljon proteiinia, niin sitten vähän silleen, että tämä on just sitä, mitä mä tarkoitan sillä, että ehkä harrastelija nyt, joo, on ihan hyvä syödä, mutta et ei sun nyt tarvi niitä ruveta laskemaan, että tavallaan, että kun sä sitten sen harjoituksen jälkeen niin kun seuraavan välipala-aterian siinä syöt, niin se ihan riittää, että jos sä kuitenkin lähtökohtaisesti treenaat kerran päivässä, niin sä kyllä ehdit palautumaan niin kuin sen ravinnon puolesta siihen seuraavaan treeniin mennessä. Et sit, jos sä treenaat tosiaan niin kuin kovaa ja sulla on monta treeniä päivässä, niin sit tarvii ehkä just ruveta miettimään niitä, että no mitä mä syön siinä välissä ja kuinka paljon mun pitää niin kuin saada energiaa, että mä oon taas valmis sit siihen seuraavaan treeniin.
Onko sulla sitten jotain vippaskonsteja siihen, että jos syystä tai toisesta sitten vaikka se ravintorytmi sinä päivänä olisi ollut heikko, niin mitä sitten kannattaisi esimerkiksi ottaa? Sä sanoit, että vatsa ei ole välttämättä valmis, niin mitkä olisi sellaisia asioita, mitä sä ehkä esimerkiksi itse voisit harkita ottavasi ehkä hitusen liian myöhään ennen treeniä, koska kuitenkin joskus lenkille on päästävä?
No joo, siis oikeastaan jos miettii sitä niin kuin, että jos tarvii syödä sitä välipalaa sille suht lähellä vaikka kohovaa tehosta treeniä, niin sitten kannattaa sitä niin kuin lähteä miettimään sen, että mikä tyhjenee mahalaukussa nopeasti. Ja se, että nestemäinen tyhjenee nopeammin kuin kiinteä, ja tämmöinen hiilihydraattipohjainen niin kuin tyhjenee nopeammin kuin semmoinen, jossa olisi paljon proteiinia tai paljon rasvaa. Et toki semmoinen pieni määrä ilman muuta voi olla, ei siinä mitään, mutta että, niin ehkä siinä just ennen lenkkiä ei kannata ottaa välttämättä se lehtipihviä ja ranskalaisia, vaan sitten mieluummin vaikka just joku, vaikka nyt esimerkiksi Karjalan piirakka ja siihen vähän jotakin, vähän voi laittaa rasvaa ja joku leikkeleen päälle ja sitten vaikka niin kuin banaani esimerkiksi heittää tämmöistä, että semmoista niin kuin hiilihydraattipitoista helposti sulavaa, tai sitten jos ollaan jo tosi lähellä treeniä, niin voi tietysti sit miettiä just, että onko se joku tämmöinen smoothie-tyyppinen sitten paras vaihtoehto, joka on nestemäisessä muodossa.
Hei, ja sitten kaikille meille, joilla on niin kuin aika herkkä vatsa ja menee helposti, niin mitkä sitten on sellaisia asioita, mitä ei kannata? Mainitsit jo rasvan ja sitten esimerkiksi tämmöisen niin kuin tosi tuhdin ruoan, mutta onko jotain muuta sellaista, mitä on vähän niin kuin salatieteenäkin jätetty meille kertomatta, mitä ei kannattaisi sit ottaa?
No ei varmaan, kyllä varmaan aika hyvin on tiedossa sitten, että toi tavallaan se, että mihin kunkin suoli sitten reagoi, niin on tietysti, no, runsas kuidun määrä on tietysti yksi kans semmoinen, mikä tuossa nyt äsken jäi mainitsemassa, että mitä ihan älyttömän runsas kuidusta ei välttämättä myöskään kannata just ennen treeniä syödä. Mutta se on tosiaan vähän niin kuin, että kyllähän näistä puhutaan, että osa niin voi hyötyä esimerkiksi siitä, että ennen kisoja tai ennen treenejä niin vähentää niitä niin sanottuja FODMAP-hiilihydraattien saantia ja niin sitä kautta ne FODMAP-hiilihydraatit on siis tämmöisiä niin kuin paksusuolessa fermentoituvia hiilihydraatteja, jotka niin kuin imeytyy huonosti sieltä ohutsuolen puolesta, ja sitten ne siellä paksusuolessa voi aiheuttaa just sitä semmoista niin kuin kaasun muodostusta ja osalle sitten jotain niin kuin löysävatsaisuutta tai löysää suolta sitten. Et jotkut voi hyötyä niistä, mutta ei se ehkä ole sellainen, että esimerkiksi lähtökohtaisesti kaikkien tarvitsisi välttämättä ruveta niitä, että se on ehkä semmoinen vähän yksilöllinen juttu.
Joo, mun nykyään jostain syystä tarkkailen aika paljon, että mitä milloinkin sattuu, niin kyllä mulla on pakko niin kuin todeta, että mulla on noin 2 tunnin niin kuin kaula on otettava siihen, milloin mä niin kuin syön ja milloin mä lähden lenkille. Et joskus voi onnistua niin kuin hitaammallakin, mutta tosi usein yllättää se, että vatsa on tavallaan, tuntuu siltä, että se on täysin rauhoittunut, mutta kun lähdet juoksemaan, niin sitten tajuat, että tämä oli niin kuin liian pian. Ja sitten on todennut, että se 2 tuntia on aika hyvä. Tosin se on niin kuin, jos lähtö on kello 8:15, niin silloin se tarkoittaa aamupalaa 6:15, mikä tekee siitä osin aika hankalan.
Kyllä. No, siinä on hirveän isoja yksilöllisiä eroja, että kuinka pitkä aika siinä pitää. Että itse olen taas vähän tunnettu siitä, että suoraan ruokapöydästä niin aivan hyvin pystyy sellaista pk-hölkkää lähteä tekemään. Mutta toki niin sitten kyllä, että jos on joku tämmöinen niin kuin vetotreeni tai yhtäjaksoinen kovempi vauhtikestävyysharjoitus, niin kyllä mäkin silloin sitten pidän vähän pitemmän välin siinä sen syömisen ja treenin välissä.
Joo, ja mulla on jostain syystä niin aika isoja sellaisia kausia, jos mä luulen, että se on niitä sun alun mainitsemia asioita, kuten esimerkiksi vaikka stressi tai sitten esimerkiksi huonot yöunet, niin ne vaikuttaa saman tien vatsaan. Eli ilmeisesti vatsa on kuitenkin sellainen, mikä osalla reagoi tosiaan niin kuin todella yksilöllisesti verrattuna tosi moneen muuhun.
Tai oikeastaan, jos ollaan ihan tarkkaan, niin se on suoli, joka reagoi, ei niinkään vatsa. Tai on mahalaukku ja sitten on suolisto, niin se on se suolisto, joka reagoi. Ja ilman muuta siis se, että monilla, joilla on tämmöistä toiminnallista vatsavaivaa, niin heille esimerkiksi voi olla usein kertoa sille, että kun mä oon lomalla, niin ei mulla ole mitään ongelmaa. Mutta sitten kun mulla on se työ siinä, työstressi ja paljon istumista, niin sitten tuleekin ongelmia. Sitten täytyy olla sen ruokavalion kanssa niin kuin tarkempi kuin silloin lomalla.
Joo. Itselläni taas lomalla lähtee aivan lapasesta, jos on buffetteja tarjolla, en osaa niissä käyttäytyä. Tuli vähän tämmöinen mielenkiintoinen.
Se on niin, se, että jos ilmaiseksi ruokaa saa, niin kyllähän sitä täytyy sit syödä niin paljon kuin vaan napa vetää.
Joo.
Ei vaan, itse.
Joo, ja tämä on oikeasti tosi hämmentävää. Sitten taas toinen on, että on itse jo pelkästään niin kuin podcastin nimessä lukee toi kahvi, niin sitten taas sitä mun vatsa kestää ihan käsittämättömän hyvin, että en tiedä, onko niin kuin kuorruttanut tai uittanut itseni jo niin kahvissa. Et se taas ei aiheuta niin kuin itselleni käytännössä niin kuin mitään, vaan sitten se on se ruoka ja se niin kuin tavallaan ravinto, mikä sitten tekee suoleni kiukkuiseksi.
Ja osittain kyllä se on varmaan niin kuin jossain määrin, johonkin asti se voi olla myös sellainen tottumuskysymys, että kyllähän sitä niin kuin, on ollut sitä uutta tutkimustakin just tästä tämmöisestä niin kuin vähän suolen kouluttamisestakin siihen, että se tietää sit paremmin sitä, että siellä on sitä tavaraa niin kuin suorituksen aikana ja sitä kautta sitten niin kuin totuttaa siihen tilanteeseen, niin ei tulisi niitä ongelmia sitten niin helposti.
Miten sanoit, että sä pystyt lähteä jopa niin kuin aamupalapöydästä suoraan lenkille, niin voiko sä kertoa, että mitä sä syöt aamupalaksi, että sä voit tehdä niin?
Tuossa sanoin, että mä voin ruokapöydästä lähteä ylipäätään, mutta siis kyllä mä, niin kuin, mä harrastan tätä työmatkajuoksemista, eli juoksen niin sen parikymmentä kilsaa tästä töihin, niin kyllä mä aina ennen sitä niin kuin syön jotain, ja aika usein mä oon tehnyt illalla sit jonkun semmoisen smoothie-tyyppisen sinne jääkaappiin valmiiksi, että se on usein joku soijajuoma, banaani, marjat, ja sit mä laitan siihen vähän mysliä päälle, se on se aika tavallinen, jos en ole jaksanut tehdä sitä, niin sit mä vaan kaadan vähän maustamatonta jogurttia ja sitä banaania ja marjoja, mysliä sitten kuppiin, ja uita sen siitä ja lähden juoksemaan. Ja sen verran siinä pitää odottaa, että käy vessassa ennen kuin lähtee.
Joo.
Sen takia mulla menee hetki siihen aikaan, siihen aamulähtemiseen, niin kuin siitä näkökulmasta.
Joo, kun tässä niin kuin, mitä sanoit, että aika usein tulee, niin sitten itse niin kuin joskus aina niin kuin ihailen ihmisiä, ja sitten tulee itselle sellainen olo, että semmoisen viikonloppu aamupalaan, kun syö, missä on niin kuin vaikkapa 3 kananmunaa ja puoli pakettia pekonia ja sitten ehkä 3 siivua tuoretta kauraleipää, niin siitä jos lähtee lenkille, niin se ilmeisesti on aika harvalle, se on helppoa.
Ja niin, no tuossa on just se, että se on aika rasvainen ja niin tuommoinen proteiinipitoinen, että se jää sinne mahalaukkuun, että se tyhjenee yksinkertaisesti sieltä aika hitaasti sitten, että tossakin mä teen sitten silloin, kun mä aamulla treenaan, niin mä tavallaan jaan sen aamupalaa vähän niin kuin 2 osaa, että mä syön vähän ennen kuin mä lähden, ja sitten mä yleensä tuolla töissä keittelen vielä semmoisen jonkun puuron siinä itselleni, ja siinä sitten nautiskelen vielä sen ennen kuin varsinaiset työt aloitan.
No hei, sitten kysymys, muutama juttu, varmaan lenkillä kannattaa nauttia myös hitusen energiaa, niin minkälaisia asioita sä ottaisit lenkille mukaan?
No toi on just semmoinen tietysti, että vähän niin kuin, ehkä vähän siitä kuntotasosta ja tavoitteestakin riippuen just, että miettii sitä, että niin kuin, että missä vaiheessa sinne lenkille tarvii sitten ottaa sitä, että jos se on semmoista niin kuin, hyvin kevyttä lenkkiä, niin kyllä siitä nyt niin kuin pystyy tekemään parikin tuntia ottamatta vielä mitään lisäenergioita siellä, mutta sitten tietysti jos se menee niin kuin useamman tunnin mittaiseksi, niin sitten kannattaa sitä energiaa ruveta nauttimaan, ja sitten sitä kannattaa ehkä ruveta nauttimaan jo sit siinä niin kuin lenkin alkupuoleltakin lähtien. Ja sitten tietysti just se, että jos tehdään jotain pitkiä, kovatehoisia treenejä, niin se, että sä pystyt pitämään sitä kovaa tehoa siellä treenissäkin yllä, niin kyllähän sekin vaatii sitten sitä niin kuin hiilihydraatin nauttimista sen treenin aikana. Ja sitten toisaalta niitä on ihan hyvä tehdä, kun kisakausi lähestyy, niin sitten noita harjoituksia myös silleen, että testaat sitä sun ravitsemustaktiikkaa semmoisissa olosuhteissa, vähän niin kuin samantyyppisessä treenissä kuin se sun kilpailukin tulee olemaan. Ja sitten se, että no mitä sinne ottaa mukaan tai mitä siellä syö, niin sekin vähän nyt tietysti riippuu niistä, mitä nyt tykkää käyttää. Että jos se on niin kuin tyyli semmoinen niin kuin tosi kevyt tehoinen tämmöinen juoksuvaellus, niin siellähän nyt moni pystyy syömään vaikka ruisleipää, että ei ole mitään ongelmaa. mutta et sitten, että niitä kova tehosemmaksi se menee, niin sitä ehkä herkemmin mä suosittelisin ehkä käyttämään tämmöisiä niin kuin markkinoilla olevia valmiita tuotteita, jos on sitten mietitty just se, että se hiilihydraattien suhteet olisi semmoiset, että ne imeytyy mahdollisimman hyvin, ja niissä on ehkä vähän jotain elektrolyyttejä mukana, jotka tehostaa sitä energiankin imeytymistä siellä.
Ja voiko sitten olla jossain tämmöisessä tuotteessa, mikä onkin sitten esimerkiksi suunniteltu vaikkapa kuntosaliharjoitteluun tai johonkin muuhun, ei niinkään tavallaan juoksuharjoitteluun, niin voiko siellä olla jotain sellaista, mitä kannattaisi ottaa huomioon, mikä ei sitten välttämättä vatsalle olekaan juoksussa niin kuin ystävällinen? Mä oon esimerkiksi huomannut sen, että juoksuhan on niin kuin tavallaan aika tämmöistä monotonista niin kuin hypyttelyä, joka ei välttämättä tee sitten välttämättä kauhean hyvää.
No siis, jos nyt ajattelee, että jotain tämmöisiä kuntosalivalmisteja lähellä mieleen joku heraproteiini, proteiinivalmiste, mutta ethän sä nyt niinku juostessa tarvitse proteiinia, vaan yleensä siis haetaan sitä niinku hiilihydraattia sinne koneeseen silleen, että sit se jaksaa niinku se pitää sitä tehoa siellä yllä. Ja no ehkä siis semmoinen, mikä nyt joskus, mikä voi aiheuttaa osalle ongelmia, niin on sitten se, että jos siinä on hirveästi fruktoosia, että fruktoosi ylimäärin suhteessa siihen niin kuin glukoosiin niin voi aiheuttaa niin kuin suolioireita. Et sit se olisi hyvä olla just semmoinen yhdistelmä näitä eri hiilihydraatteja, että siinä on niin kuin jonkin verran fruktoosia ja sitten siinä on glukoosia tai maltoosia sitten siinä valmisteessa, niin silloin tavallaan se hiilihydraatti sieltä suolistosta imeytyy paremmin kun siinä imeytymisessä käytetään vähän eri mekanismeja, että se ongelmahan justiin usein syntyy siitä, että se jää tavallaan imeytymättä se hiilihydraatti sieltä suolesta.
Entäs miltä susta kuulostaa sitten se, että aika usein, varsinkin sitten kun mennään todella pitkiin matkoihin, niin sitten, että esimerkiksi ruoka ja energia tulee sitten saman tien ylös, onko se niin kuin... Onko se vaan niin kuin kehon tapa kertoa, että nyt ollaan menty liian pitkälle, vai onko se vaan kehon niin kuin tapa ilmoittaa, että se ei ole kivaa?
No, tässä tuohon nyt vastaan. No se yleensä just kertoo siitä, että se ei jostain syystä enää oikein tahdo imeytyä se. Ja useinhan se just liittyy siihen, että nyt tehdään jotain, mihin se elimistö ei ole tottunut. Se on vähän liian kovilla, niin sitten tavallaan ehkä reagoi sen takia sitten sillä tavalla, että energia jää niin kuin imeytymättä, ei imeydy kunnolla ja tulee sitten niitä ongelmia.
Entä sitten, onko sulla niinku vinkkiä siihen, että jos silti haluaa ja jos tavallaan niinku fyysisesti kuitenkin suoritus jatkuu, niin onko jotain sellaisia niinku korjausliikkeitä, mitä kannattaisi yrittää tehdä esimerkiksi siellä yksin pimeässä metsässä, että sieltä pääsisi elossa pois, jos vaikka... Niinku...
Jos tavallaan tulee molemmista päistä ihan hirveästi, tai siis on niinku ollut niitä menetyksiä siinä, niin mä sanoisin, että nesteytys täytyisi niinku ensin saada balanssiin, eli niinku nestettä, ja sitten ehkä niinku tavallaan semmoisessa tilanteessa, jos on niinku tommoinen tilanne, niin nimenomaan just semmoista niinku aika laimeeta glukoosi- tai tämmöistä hiilihydraattipohjaista niinku nestettä pyrkisi saamaan sinne elimistöön, että sillä tavalla ehkä se tilanne voisi jollain tavalla korjaantua. Ja sitten se, että täytyy tavallaan sit ehkä niinku sitä tehoa laskea, että et tavallaan pistää sitten kävelyksi ja yrittää saada jotain niinku laimeeta nestettä nautittua, niin sitten ehkä se tilanne saattaa siitä mahdollisesti helpottaa, että niin mä ainakin lähtisin sitä niinku itse korjaamaan. Ja sitten tietysti ei sitä kannata omaa henkeensä lähteä uhmaamaan, että sit jos rupeaa niinku olemaan vointi semmoinen, että ei meinaa pystyssä enää pysyä, niin sitten voi olla ehkä parempi keskeyttää.
Joo. Hei, mä yritän vetää yhteen, mitä on äsken sanottu, ja lisää tai korjaa, jos en ole ymmärtänyt. Eli ensimmäinen on se, että ravinnon suhteen me tavallaan tämmöiset tavalliset kuntourheilijat, jopa ehkä... sun tapauksessa, niin pakko sanoa, että aika paljon kuntourheilevat, niin kannattaisi suhtautua asioihin suhteellisen maltillisesti, jonkin verran suunnitelmallisuutta, ja sitten pitää ne perusasiat kunnossa, esimerkiksi ruokarytmi, ja se, että se pysyy niin kuin helppona ja tavallaan hallittavana se syöminen.
Joo, ihan hyvä yhteenveto, kyllä.
Sitten sen lisäksi me oltiin sitä mieltä, että niin kannattaa jonkin verran tutustua siihen, että mitä kannattaa milloinkin tehdä. Esimerkiksi nyt vaikka se, että suorituksen aikana ei ehkä kannata ihan hirveästi vetää proteiinia tai yrittää tuhota sitä suolistoa tai aiheuttaa sille turhia ongelmia. Eli pyrkii harjoittelemaan, kokeilemaan ja sitten pitää tarpeeksi pitkiä taukoja sitten syömisen jälkeen ennen kuin urheilemaan lähtee.
Joo, se on tietysti niin kuin sanottu yksilöllinen se tauko ja tosiaan, että eihän niin kuin suorituksen pitkän kestävyys suorituksen aikana, jos ei se ole mikään tämmöinen niin kuin ihan äärimmäinen, niin tosiaan se on se hiilihydraatti on se, mitä siihen pitäisi niin kuin saada sinne koneeseen. Että monesti välillä kysytään just sitä, että no paljonko mä tarviin energiaa siellä, että niin kuin se, että, mutta mä enemmän niin kuin näen, että enemmänkin pitäisi miettiä just, että montako grammaa hiilihydraattia sä niin kuin nautit, että se lähdetään niiden hiilihydraattigrammojen kautta, eikä niinkään niin kuin miettimään sen kaloreiden saannin kannalta, eihän se millään pysty niin kuin kaloreen, ei se ole tavoitekaan, että niin kuin tosiaan nautit niitä kaloreita tavallaan jotenkin niin paljon kuin sä kulutat, vaan nimenomaan se, että sinne tulee sinne elimistöön sitä niin kuin, sun kautta nautittua hiilihydraattia, joka on sitten semmoinen niin kuin hyvä nopea energialähde, että ne lihakset siellä toimisi ja jaksaisi tehdä sitä työtä.
Ja hei, ehkä tuohon pakko kysyä, että eikö niin, että mulla esimerkiksi saattaa heilahtaa treenin jälkeen, niin se hiilari auttaa myös siellä treenin loppupuolella siihen, että ei tule tavallaan sitä semmoista hirveätä energiavajaria, mikä sitten pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sitten myös ihan niin kuin, sehän vaikuttaa myös mielialaan, eikö joo?
Kyllä se, että jos sun verensokeri on kauhean matalalla, niin no tietysti vähän yksilöllisesti, mutta monelle matala verensokeri aiheuttaa niin sanottua kansankielellä nälkäkiukkua.
Joo, sitä mulla on. Ja mulla oli tosiaan se toinen ongelma, oli se mässäily, mistä puhuttiin. Eli ehkä tämmöistä ahmimista en ole, mikä oli ihan hyvä, että huomioit sen sieltä. Ja hei, sitten sä oot antanut mulle täällä muutamia asioita, mitkä nostattaa sun verenpainetta, mutta ennen kuin mennään hei näihin sun kolmeen kohtaan, niin kysyn sulta muutamia asioita, että osin ehkä nämä menee päällekkäin, mutta ensimmäinen on, että miltä sun korvaan kuulostaa se, että puhutaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin juoksijan karkkipäivästä, kun on sitten tämä pitkä lenkki, ja sitten ne on kyllä aika valtavia vuoria, mitä niitä niin kuin herkkuja napataan sinne reppuun ennen kuin lähdetään tämmöiselle pitkälle lenkille, niin onko siinä mitään väärää tai onko siitä mitään haittaa vai olisiko tämä nyt siitä ihan oikeasti se, mistä puhutaan meidän lasten kanssa, niin karkkipäivä?
No siis karkkihan on mitä paras hiilihydraatin lähde sinne lenkille ja no, karkkejahan ne on ne marmelaalitkin tavallaan, että niin kun, ei siinä nyt niin kun mitään väärää ole, että hammaslääkärit voi olla tietysti vähän eri mieltä, mutta että tavallaan niin kuin mä sanoin, että jos sulla on semmoinen niin kuin yli 2 tuntia kestävä pitkä suoritus, niin kyllä se on ihan hyvä siitä hiilihydraattia nauttia siellä niin kuin riittävästi sen, niin silloin sä tavallaan pysyy tekeminen paljon mukavampana, kun ei tule sitä semmoista niin kovaa energiavajetta. Toki tässäkin nyt voi sitten ruveta saivartamaan, että joskus voi olla ihan hyvä tehdä semmoisia pitkäkestoisia treenejä ilman niin kuin sitä suun kautta nautittua hiilihydraattia, mutta että kyllä mä niin kuin pääasiassa ne pitkät lenkit tekisin tosiaan niin, että siellä lisää energiaa nautitaan.
Entäs sitten hei, toinen on tämmöinen, mikä on aika yleistä ja mikä ehkä mietin, että miten mä niin kuin sovittelen tämän suuhuni niin, että ei tämä kuulosta kauhean älyttömältä, mutta entäs sitten se, että tämmöinen niin kuin paljon urheileva, niin sit hän niin kuin tavallaan arvioi tekemistä esimerkiksi vaikkapa sitten painon kautta. Eli jotenkin se ainut syy käydä lenkillä sit siinä omassa puhekielessä on se, että tässä sitten sen jälkeen saa syödä tai sen jälkeen saa punnita itseään ja voi olla hirvittävän tyytyväinen siitä, että on sitten 370 grammaa kevyempi kuin lähtiessä, niin miltä tämä susta kuulostaa?
No, ei se nyt ehkä semmoinen niin kuin kauhean sellainen terveeltä ruoka- ja liikuntasuhteelta kuulosta, jos se tavallaan se ainoa asia, mitä siltä haetaan, niin on se, että se niin kuin kuluttaa sitä energiaa. Ja usein ehkä ton tyyppinen niin kuin motivaatio, niin se ei välttämättä kanna myöskään kauhean pitkälle. Ja sitten tietysti toi, että käydään vaalla ennen ja jälkeen treeni, niin esimerkiksi kertoo siitä, että se kuivapaino olisi sen verran laskenut, vaan se kertoo siitä, että todennäköisesti nestettä on vähän menetetty, ja samoin ne lihasten glykogeenivarastot, jotka sitoo nestettä, niin on vähän tyhjillään, että siitä se johtuu se, että se paino näyttää vähän matalammalta lenkin jälkeen kuin ennen lenkkiä. Mutta et se, että et niin kun, no, ylipäätään tämä painokeskustelu ja jotenkin se, että se on hirveän niin kuin semmoinen meidän ehkä niin kuin yhteiskuntaakin sisäänrakennettu, että jotenkin kaikki aina katsotaan sen niin kuin painon kautta, se on aika moniulotteinen asia, niin se ei siitä ehkä siitä painokeskeisyydestä toivoisi, että jotenkin päästäisiin jotenkin ehkä vähitellen niin kuin eroon, että ei niin kuin puhuttaisi siitä. Että se liikunnan, ei mietitä sitä, että paljonko mun täytyy nyt vaikka liikkua, että mä kulutan jonkun X määrän kaloreita, että tämmöisestä ajattelutavasta jotenkin päästäisiin ehkä enemmän, että se liikunta on paljon muutakin kuin se niin kuin kaloreiden kuluttaminen, ja se täytyy vielä tässä mainita, että minkä niin kuin itse huomaa hyvin työssään, että monilla ihmisillä on myös jotenkin ehkä vähän semmoinen niin kuin vääristynyt kuva siitä, että kuinka paljon se niin kuin liikkuminen sinänsä niin kuin kuluttaa sitä energiaa. Että se on huvittavaa, kun sä menet osastolle ja tapaamaan sitä potilasta, ja sitten se on ihan sillä, että hän on niin kuin vakavasti sairas, ja hänellä on joku ehkä tämmöinen niin kuin vielä tällainen niin kuin inflammatorinen tila päällä, joka kuluttaa sitä energiaa ja aiheuttaa lihaskatabolia, ja sitten se on sille, no kun ei mun tarvitsisi syödä, kun en mä liiku mihinkään. Niin sitten silleen, että no kyllä sun nyt tarvitsisi nyt vaan syödä, että niin kuin se, että sun aivot toimii ja sydän lyö ja keuhkot vaistaa kaasuja, niin se kuluttaa jo itse asiassa hyvin paljon energiaa. Mä tein yhtään vastasin sun kysymykseen, mä nyt pääsin jaarittelemaan jotain ihan jonnin joutavia.
Joo, mä luulen, ja osinhan nämä meni niin kuin tavallaan päittää näihin. Sulla on täällä, sä laitoit mulle muutaman tämmöisen, mistä sä et pidä. On ensimmäinen on tämä, minkä sä laitoit, ehdottomuus, joustamattomuus ja sitten esimerkiksi äärimmäisyyksiin menevät dietit. Mikä tässä on se suurin ongelma? Dietithän tuntuu olevan niin kuin päivän sana.
Kyllä. No tavallaan aina kun sä rajoitat jollain tavalla sun niin ruokavaliota, niin yleensä se vie sitä sun niin kuin semmoista hyvää ruokasuhdetta vaan niin kuin ruokasuhdetta niin kuin huonompaan suuntaan, ja se tavallaan sit sekoittaa myös niitä semmoisia luontaisia nälkäkylläisyyssignaaleja, että jos sä rajoitat esimerkiksi sitä energiansaantia tosi vahvasti, että enemmän niin kuin se, että just se, että sulla on joku tarkka paperi, minkä mukaan sä syöt, niin ethän sä silloin kuuntele niitä sun niin kuin oman elimistön viestejä siitä nälästä ja kyllätyydestä, vaan sä katsot, että mitä se joku valmentaja on sulle sinne laittanut, ja syöt sitten sen mukaan, että ohitat niin kuin kokonaan sen sun työkalun, sun tärkeä niin kuin siinä urheilussa se sun niin kroppa on kuitenkin se, millä sä teet sen työn, että sen niin kuin viestit kokonaan. Ja jotenkin sit sille välillä mua niin kuin ihmetyttää se, että minkä takia niin kuin ihmiset tekee sit syömisestä niin kuin niin vaikeeta ilman, että sille ei ole tavallaan mitään varsinaista terveydellistä syytä tai eettistä. Kyllä mä tämmöiset eettiset ympäristölliset syyt ymmärrän toki myös, mutta et se, että et sit, kun niin tavallaan siinä omassa työssä näkee, että joillain ihmisillä jostain terveellisestä syystä vaikka se ruokavalio on tosi niin kuin poikkeava, että miksi jotkut ihmiset haluaa niin kuin, huvikseen sitten niin kuin rajoittaa sitä ruokavaliota tosi radikaalisti.
Sitten seuraava, tätä oikeastaan vähän niin kuin, mistä puhuttiinkin, niin tämä on sulta otettu ansaintalogiikka kahvipöytäkeskusteluissa. Ja tämä toimii hei toisinpäin, eli sä oot maininnut täällä niin, että tänään pitää tehdä niin kuin jotakin, koska söi jotakin. Niin sitten taas mun kohdalla tämä tulkitaan toisinpäin, eli koska itse olen niin kuin ilmeisesti luontaisesti aika hoikka, niin sen jälkeen muulle on sallittua sitten kaikenlainen syöminen. Eli sitten mun pitäisi olla tavallaan se viimeinen roskaämpäri, mihin ne pullanjämät laitetaan, koska sitten katsotaan aina ympärille ja sitten löydyn minä.
Joo. No, mutta just se, että tavallaan kyllähän se niin kuin on aina totta, että jos olet tehnyt pitkän lenkin, niin totta kai sä nyt voit nauttia siitä ruuasta. Ja kyllähän se nyt, jos sä teet pitkään liikut, niin kyllähän se nyt silleen sit jo lisää sitä sun päivän energian kulutusta ja saa siitä ruuasta nauttia, eikä sitä nyt tarvitse ajatella, että mä teen tässä nyt jotain väärää, kun mä vedän sitä natsopeltiä pitkän lenkin päälle. Mutta just se, että jos se on tavallaan, se tulee siitä vähän niin kuin siitä liikunnasta sellainen, että et mä en nyt niin kuin tavallaan ansaitse tai saa syödä, koska mä en ole liikkunut, niin sitten se menee vähän niin kuin metsään jo. Et silleen, että kyllä sä niin kuin ansaitset ja tarvitset sitä ruokaa niin kuin riippumatta siitä, että ootko sä liikkunut vai et. Että tämä niin kuin tavallaan siinä ehkä vähän niin kuin haen.
Joo, ja sitten vielä viimeinen, ehkä taas mentiin vähän päällekkäin, mutta toi toisten painon kommentointi ja painokeskeisyydestähän sä jo muutamia asioita mainostitkin, mutta kertooko paino meille, että missä kunnossa ihminen on?
No eihän se, niin kuin se paino kerro meistä ihmisenä yhtään mitään, että niin kuin sä vaikka mainitsit, että sä oot nyt niin kuin tälleen niin kuin luontaisesti hoikka ihminen, että niin ei se välttämättä kerro siitä, että sun syöminen on tosiaan niin kauhean välttämättä terveellistäkään, tai niin kuin, että se ei tavallaan kerro siitä ruokavalion laadusta kyllä yhtään mitään, se niin kuin, että miltä me näytetään. Siinä riippuu tosiaan paljon esimerkiksi just ne ihan perimätekijät, mihin me ei voida vaikuttaa. Ja sitten tosiaan se, että tästä tosiaan kirjoitin siihen, että semmoinen niin kuin painon kommentointi, kaikenlainen tämmöinen keskeisyys on vähän semmoinen, että siitä sekin törmää tosi usein siihen, että myös niin kuin paljon liikkuvilla, että se nyt ei sitä mitään niin kuin suojaa siltä, että aina pitäisi olla niin kuin pikkusen jotenkin kevyempi. Ja sitten tämä on silleen hullunkurista siinä mielessä, että sit tutkimusnäytön mukaan on voitu todeta, että erityisesti normaalipainoisten tämmöiset jatkuvat painonpudotusyritykset pitkällä aikavälillä johtaa siihen, että se paino nousee. Ja se varmaan just riippuu siihen, mitä mä aikaisemmin mainitsin, että ne tavallaan myös ne luontaiset nälkäkylläisyyssignaalit menee helposti sitten sekaisin. Ja sitten se, että tavallaan pitäisi niinku miettiä ehkä sitä enemmän niin, että meillä on jokaisella on semmoinen niin sanottu puhutaan semmoista biologisesta painosta tai hyvinvointipainoalueesta, joka on siis semmoinen luontainen alue, johon se paino hakeutuu, kun ei yritetä laihduttaa ja kuunnellaan just niitä kehon luontaisia nälkä- ja kylläisyyssignaaleja. Että sitten tavallaan se, että kun paljon liikkuva ihminen ajattelee ehkä sen jotenkin silleen, että no nyt kun mä pudotan painoa, sitten mä niinku juoksen kovempaa, mutta eihän se välttämättä oikeasti niinku mene niin, että joo, teoreettisesti kyllä, mutta käytännössä sitten ei. Että sitten jos sä harjoittelet energiavajeessa, niin ei se sun harjoittelu ole välttämättä niin niinku tuottavaa, ja sitten semmoinen niinku jatkuvassa energiavajeessa harjoitteluhan voi tunnetusti aiheuttaa hyvinkin laaja-alaisia monenlaisia ongelmia. Jos mainitsin vielä sen, että just tämä tämmöinen ajattelu, että vielä silleen, että nyt mä niin kuin samaan aikaan nostan treenimääriä ylös, että mä rupean samaan aikaan syömään tosi niukasti, niin kyllä se nyt sitten sietää yleensä, että miten siinä sitten niin kuin hetken päästä käy, että sitten ollaan niin väsyneitä ja ehkä sairastellaan ja tulee vammoja ja kaikenlaisia ongelmia sitten siitä sen takia.
Vastasit kysymykseeni vielä loppuun, eli juuri tämä tämmöinen vaikka vammariskin kasvu on yksi merkki siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Onko he jotain muita asioita, mitä vielä loppuun voisit vinkata, eli milloin voisin niin kuin tavallaan, milloin kuitenkin kannattaisi olla huolissaan siitä? Aika paljon on tullut tällaista, että esimerkiksi sanoit siitä, että palkitsee itseään tai ainut syy lähteä lenkille on sitten syöminen tai muuta, niin onko jotain sitten Ja taas toisinpäin, että milloin esimerkiksi sitä ravintoa pitäisi lisätä, jos mennäänkin niin kuin tavallaan toiseen suuntaan näissä ongelmissa.
Jos
ongelma olisikin esimerkiksi sit se, että et laihtuu tahtomattaan tai sitten jopa niin, että et tulisi tämmöistä niin kuin syömishäiriökäyttäytymistä. Ei meidän tarvitse mennä tähän kauhean syvällisesti, mutta mitkä on niitä asioita, mistä kannattaisi sitten taas hälytyskellot soida toiseen suuntaan?
No, voisi oikeastaan sanoa tuosta, että kun puhutaan syömishäiriökäyttäytymistä, niin on olemassa tavallaan, puhutaan niin kuin häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä, joka ei ole niin kuin tavallaan kliinisesti vielä syömishäiriö, ja semmoinen häiriintynyt syömiskäyttäytymistä, se on varsin yleistä. Ja ehkä tavallaan semmoisia tunnusmerkkejä, että mistä nyt voi tunnistaa sitä semmoista häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, niin on se just, että niin ajatukset rupeaa niin kuin, ne on ihan hirveästi pyörii sen syömisen ympärillä, että se on yksi semmoinen merkki, mikä kertoo ehkä, että jotenkin nyt mennään vähän väärään suuntaan. Sitten tietysti tämmöiset niin kuin jaksamisongelmat, ei jaksa, paino laskee, kunto ei kehity, tulee tämmöisiä ylirasitusoireita, esimerkiksi nukkuminen häiriintyy, syke on koko ajan korkeana voi olla palelua esimerkiksi siinä, että ne nyt on ainakin sellaisia niin kuin merkkejä, että se energiansaanti ei niin kuin kohtaa sitä tarvetta. Ja tosiaan jossain tilanteessa voi olla myös sille paljon liikkuvilla, että sulla on tavallaan, niin kuin, että se ei välttämättä edes näy heti siinä painossa, että se enemmänkin näkyy vaan siinä, että se treeni ei niin kuin kehitä sitten, niin Se on ainakin sellainen, että sitten voi olla tarpeen miettiä, että no, pitäisikö sitä oikeasti sitä syömistä vähän sitten lisätä. Et mä oon joskus kuvannut tätä asiaa silleenkin, että niin kuin, jos mietitään tämmöistä niin kuin urheilijaa, että jos ajattelee, että hän on niin kuin semmoisessa hyvässä painossa, sopivassa painossa, niin tavallaan mieluummin yrittää syödä niin kuin, vähän niin kuin ikään kuin yli, niin silloin se tavallaan se treenikin kehittää parhaalla tavalla, mutta ei toki ehkä niin paljon yli, että se paino nousee siellä, mutta jos ei se ole tavoite siis, niin semmoinen, niin kuin, mutta et tavallaan se riittävä syöminen on kyllä niin kuin paljon liikkuville saati urheilijoille, niin hyvinkin keskeinen niin kuin osa sitä kehitystä.
Hyvä. Hei, onko vielä, Niina, jotakin, mitä unohdin tuolta sä teit tämän jakson eteen huomattavasti suuremmat pohjatyöt kuin itse, niin onko jotain, mitä unohdettiin sanoa, tai onko vielä jotain, mikä jää vaivaamaan, jos et pääse sitä tässä kertomaan?
No en mä nyt usko, että varmaan mitään. Kyllä se varmaan jotain asioita jäi, mitä me nyt ei mainit, mutta paljon me puhuttiin kyllä ohi sen, mitä meidän piti. Eikä mä ole siinä suhteessa ihan hyvässä tasapainossa tästä kohtaa.
Joo. Mutta hei, tämä kuulostaa siltä, että me saatiin yksi jakso taas pakettiin. Kiitos äärimmäisen paljon, Niina, että tulit jakamaan asiantuntijuuttasi ja tietojasi tänne Juosten kahville -podcastiin.
Kiitoksia, että sain olla mukana.
Hyvä. Ja tosiaan, mikäli haluat liittyä keskusteluun, niin Juosten kahville löytyy Instagramin puolelta. Toivotaan, että saadaan uusia jaksoja myös tämän jakson jälkeen mahdollisimman pian ulos. Kiitos kaikille, kun kuuntelitte, ja mukavia lenkkejä kaikille.